Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրի Արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի Արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար ողջունելով ու ցանկանալով ձեզ ամենալավն ու բարին ցանկակիններ հիշեցման կարգով երեկոն ուրբաթ է թվականից մայիսի 2-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 12-ը Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:55 րոպե Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Թանկագիններ ձեզ հետ ենք շուրջ 1 ժամյա եթերաժամով եւ ներկայացնենք ծրավգրացանկը։ Նախ կունկտրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ելք ձեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա այս երեկո մեր ծրագիրը կամփոփենք աշխարի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդով։ Թանկագիններ ձեզ մաղթելով հաջերի երեկո հիշեցնում եմ, որ այժմ եթերում Ղուրան է Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ آيانر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
Տանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել։ Դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան հպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարով, դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից ենթարկեցինք նրա հրամանին, դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք, նրան ասացինք վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, Քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. «Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել»։ Ասացինք նրան. «Ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկասնի»։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսի դաս քաղեն մտածող մարդիկ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30, եթերում լրատվության ժամ է։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի ժողովի ղեկավարը արձագանքել է Պենտագոնի ղեկավարի սպառնալիքներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների 4-րդ փուլի ամսաթվի հետաձգումը։ Պրոֆեսոր Շահիդ Մոթահարի, իրանցի փիլիսոփան, միլիոնավոր մալազիացիների սրտերում։ Օտարերկրյա դիվանագետները հարգանքի տուրք են մատուցել Իրանի Բանդարաբասի միջադեպի զոհերի հիշատակին։ Իրաք Իրանի արտանման ծավալը հասել է $20 միլիարդ։ Լիբանանի հարավում իսրելական աննոդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կա 3 զոհ։ Բեգլարյանը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կոչ արել պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։ Հեյ, Իսրայել, կորիր այստեղից, եփունական սրճարաններից։ Արգաժան բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի անուղակի բանակցությունների 4-րդ փուլի հետաձգման մասին։ Ի սկզբանե այն նախատեսված էր մայիսի 3-ին, ավելի վաղ Աքսիոս պարբերականը հղումանելով 3 իրազեկ աղբյուրների հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցությունների 4-րդ փուլը, որը պետք է տեղի ունենար շաբաթ օրը Հռոմում, հավանաբար կհետաձգվի մինչև հաջորդ շաբաթ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ հայտնել է Իրանա-ամերիկյան անուղակի բանակցությունների հաջորդ փուլի անցկացման ժամանակի փոփոխության մասին։ Դրանք պետք է տեղի ունենային Հռոմում շաբաթ օրը մայիսի 3-ին, ասված է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական Telegram-ի ալիքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Էսմայիլ Բաղային հավերել է, որ բանակցությունների հետաձգմանը նախաձեռնողը Օմանի կողմն է, իսկ Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների նոր ամսաթվի մասին տեղեկատվությունը կներկայացվի ավելի ուշ։ Իրանի և Ամերիկայի միջև անուղակի բանակցությունների 3-րդ փուլը տեղի է ունեցել ապրիլի 26-ին Օմանում։ Ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորում էր մերձավոր արևելքի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիցկոֆը, իսկ իրանական պատվիրակությունը արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Իրանի և 6 երկրների՝ Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Չինաստան, Ռուսաստան, ԱՄՆ և Ֆրանսիա միջև բնչուկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2015 թվականին։ Այն նախատեսում էր պատժամիջոցների վերացում իրանական միջուկային ծրագրի սահմանափակումների դիմաց։ 2018-ի մայիսին Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը դուրս եկավ գործարքից և վերսկսեց Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Իրանը սկսեց փուլ առ փուլ հրաժարվել ստանձնած պարտավորություններից, այդ թվում ուրանի առստացման սահմանափակումների վերացումից։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարը արձագանքելով Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի սպառնալիքներին հիշեցրել է, որ ամերիկացիները կվճարեն իրենց հակասական վարկագծի համար։ Հղումանելով Իռնային, Փարսթուդայի հայտնում է, որ Եբրահիմ Ազիզին X-ում գրել է. «Եթե բանակցություններին զուգահեռ ձեր սպառնալիքները հանգեցնեն իսլամական Իրանի ազգային շահերին եւ անվտանգությանը հակասող գործողության, ապա դուք եք վճարելու դրագինը համապատասխան ժամանակին ու վայրում»։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի X-ում արած վերջին գրառումն ավելի շատ ռազմական սպառնալիք էր պարունակում, քան հարգանք բանակցությունների կանոնների նկատմամբ։ Նա գրել է. «Մենք տեսնում ենք ձեր մահացու աջակցությունը հուսիներին, դուք կվճարեք այս աջակցության համար մեր ընտրած ժամանակին և վայրում»։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունների 4-րդ փուլի նախորեին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը դիվանագիտական սկզբունքներին հակասող քայլով սպառնում է Իրանին հակակշիռ քայլերով։ Գործողություն, որը շատ վերլուծաբանների կարծիքով ամերիկյան քաղաքականության ճգնաժամի և տարածաշրջանային նոր իրողություններին դիմակայելու նրա անկարողության նշանն է։
Մալիզիացի թարգմանիչը նշել է, որ իրանցի փիլիսոփա Մորթեզա Մոթահարի ստեղծագործությունները լայն ընդառաջման են արժանացել Ինդոնեզիայում, Բրունեյում, Սինգապուրում և Մալազիայում միլիոնավոր մարդկանց կողմից։ Նահատակ Մորթեզա Մոթահարին մտածող էր, հետազոտող, գիտնական, գրող, ուսուցիչ և առաջատար իսլամական գիտնականներից մեկը։ Նա փիլիսոփայության, իսլամական աստվածաբանության և ղուրանի մեկնաբանության ոլորտներում ամենաակնառու պրոֆեսորներից մեկն է և հեղինակել է բազմաթիվ աշխատություններ տարբեր թեմաներով։ Մորթեզա Մոթահարի նահատակության օրն Իրանում նշվում է ուսուցչի օրը, որը լինում է հենց այսօր Օրդիբեհեշտ ամսի 12-ին իրանական օրացույցով, որի այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք իրանցի բոլոր ուսուցիչներին և դասախոսներին։ Հղումանելով Իրանի հեռուստատեսությանը, Փարսթուդեյը հաղորդում է, որ մալիզիացի թարգմանիչ Սայիդ Շեխ բին Սավդ Մուստաֆան, խոսելով Մոթահարի հեղինակած ավելի քան 70 գրքերի մասին, որոնք վերաբերվում են փիլիսոփայական, սոցիալական, իրավաբանական և պատմական ոլորտներին, նշել է Ինդոնեզիայում, Բրունեյում, Սինգապուրում և Մալիզիայում միլիոնավոր մարդկանց կողմից մեծ ընդառաջման են արժանացել գիտնականի թարգմանված գրքերը։ Նա հավելել է, պրոֆեսոր Մոթահարին իսլամական աշխարհի այն քիչ թվով ականավոր գիտնականներից է, ով երկար տարիների ելույթների և հոդվածների միջոցով իսլամը ներկայացրել է որպես անկախ և արժեքավոր մտածողության դպրոց, որը ներդաշնակ է աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների հետ։ Մալազիացի հրատարակիչ Աբդուլլա Հոսեյնին, խոսելով Մորթեզա Մոթահարի ավելի քան 18 աշխատությունների թարգմանության ու հրատարակման մասին, ասել է, «Պրոֆեսոր Մոթահարի արժեքավոր գրքերը, հատկապես իսլամական փիլիսոփայության ոլորտի վերաբերյալ, գրավել են արևմտյան փիլիսոփայությանը հակված երիտասարդների»։ Նա հավելել է. Նահատակ Մոթահարին դրեց մուսուլմանների միասնության և համախմբվածության միջոցով ճնշման նկատմամբ դիմադրության, ինչպես նաև ճնշվածների պաշտպանության, մասնավորապես իսլամական աշխարհի կողմից Պաղեստինի ճնշվածների նկատմամբ ցուցաբերվող անսասան աջակցության հիմքը։ Մալազիայի իսլամական խորհուրդների ղեկավար Մուհամմադ Ազեմի Աբդուլ Համիդը նշել է, «Նահատակ պրոֆեսոր Մոթահարին նոր շունչ տվեց Պաղեստինցիներին ազատության հասնելու համար և իսլամի ժողովրդի մեջ վերակենդանացրեց համաշխարհային անբարդավանության դեմ դիմադրության ոգին»։ Նահատակ Մոթահարին մտահոգված էր Պաղեստինի և մուսուլմանների իրավիճակով և ընդգծում էր իսլամական երկրների միասնությունը ժամանակի ճնշողների դեմ պայքարում։
Մաքում աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչներն ու դեսպանները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ջամիր Սայիդ Իրավանիի հետ զրույցում իրենց երկրների ցավակցություններն են հայտնել Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին, Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Փարսթուդեի փոխանցմամբ Իրավանին և նրա տեղակալ Զահրա Իրշադին ողջունել են աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչներին, ովքեր գրառում են արել Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունում բացված հուշամատյանում։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության պաշտպանության բարեկամների խումբը նույնպես տարածել է հայտարարություն, որում ասված է. ՄԱԿ-ի կանոնադրության պաշտպանության բարեկամների խմբի անդամ պետությունները ցավակցություն են հայտնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդին և կառավարությանը 2025 թվականի ապրիլի 26-ին Իրանի հարավում գտնվող Բանդարաբաս քաղաքի Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղ ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ, միջադեպ, որը հանգեցրեց տասնյակ մարդկանց մահվան և հարյուրավորների վիրավորվելուն։ Խումբը շուտապույտ և լիակատար ապաքինում է մաղթել վիրավորներին և սրտակցություն հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդին և կառավարությանը։ Նշենք մայիսի 26-ին կեսօրին Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղ ունեցած խոշոր պայթյունի հետևանքով զոհվել է 70, վիրավորվել ավելի քան 1000 մարդ։
Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը ԱՄՆ կոնգրեսին կոչ արել պաշտոնապես ճանաչել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը, դիտարկելով այն որպես ներեցեք որպես հայոց ցեղասպանության շարունակություն, պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի պաշտոնյանների դեմ, ովքեր ներգրավված են այդ զանգվածային անցագործություններում, և Միացյալ Նահանգների օգնությունը ադրբեջանին պայմանավորել մարդու իրավունքների ոլորտում իրական ու չափելի բարելավումներով ներառյալ հայ պատանների ազատ արձակմամբ։ Մեգլարյան այդ մասին ասել է կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կազմակերպած լսումների ժամանակ։ Նա ընդգծել է նաև դիվանագիտական ճնշման անհրաժեշտությունը ադրբեջանի նկատմամբ ապահովելու արցախցիների վերադարձն իրենց պատմական հայրենիք միջազգային հստակ երաշխիքների համակարգի ներքո։ Երեք տարվա ընթացքում Ադրբեջանը հաջողությամբ իրականացրեց լիակատար ցեղասպանություն իմ ժողովրդի Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ, և սա հանկարծակի ողբերգություն չէր, սա միտումնավոր և մեթոդական գործողություն էր, արդյունավետ մարդասիրական շրջափակմամբ և սովով ռազմական հարձակումներով, քաղաքացիական բնակչության սպանություններով, մեր առաջնորդների ու այլ հայրենակիցների անօրինական արևանգմամբ և բանտարկությամբ, մշակութային ժառանգության ոչնչացմամբ և բազմաթիվ այլ զանգվածային վայրագություններով, հայտարարել է Բեգլարյանը։ Լսումների ընթացքում շուրջ 1.5 ժամ քննարկվել են Ալիևի վարչակարգի կողմից Ադրբեջանում մարդու իրավունքների լուրջ հաղթումները, ներառյալ Արցախի էթնիկ զտումը, 23 հայ գերիների երևարումը, 300-ից ավելի քաղ բանտարկյալների առկայությունը, կոռուպցիան, անկախ լրագրողների դեմ հարձակումները և լրատվամիջոցների վերահսկումը։ Բանախոսների շարքում հանդես է եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերը։ Գենսերը համոզմունք է հայտնել, որ Ալիևը պետք է ենթարկվի պատժի Վարդանյանի նկատմամբ կիրառված բռնաճնշումների համատեքստում։ Նա շեշտել է, որ Վարդանյանի միակ հանցանքը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը, ըստ նրա ադրբեջանական բանտում նույնիսկ արգելվել է իր պաշտպանյալին կարդալ աստվածաշունչ։ Խրախուսական է, որ Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանները նախագահ Ալիևին ասել են, որ հայ քրիստոնյա բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, այնուամենայնիվ բռնապետերը երբեք բանտարկյալներին չեն ազատում, եթե նրանց միայն խնդրում են։ Նրանք դա անում են միայն այն ժամանակ, երբ ստիպված են լինում, ընդգծել է Գենսերը։
Իրան Իրաք համատեղ առևտրի պալատի ղեկավարը հայտարարել է առաջիկայում Իրաք 20 միլիարդ դոլարի արժողությամբ իրանական ապրանքների արտահանման հնարավորության մասին։ Փաստուտեի փոխանցմամբ Իրան Իրաք համատեղ առևտրի պալատի ղեկավար Յահյա Ալեսաղը 5-7 օրը Թեհրանում կայացած Իրան Էքսպո 2025 ցուցահանդեսի շրջանակներում իրնային տված հարցազրույցում ասել է. Անցյալ տարի Իրանից Իրաքի արտահանվել 12 միլիարդ դոլարի ապրանք, և կանխատեսվում է, որ այս ցուցանիշը առաջիկա տարիներին կհասնի 20 միլիարդ դոլարի։ Նա նշել է, Իրանն ու Իրաքն ունեն ռազմավարական հարաբերություններ, որոնք կարող են աճել և զարգանալ տնտեսական ոլորտի վրա կենտրոնացմամբ։ Իրան-Իրաք համատեղ պալատի ղեկավարը նշել է, որ Իրանի առևտրային փոխանակումների մեծ մասն իրականացվում է Իրաքի հետ, նշելով, որ Իրանն Իրաքի հետ տնտեսական հարաբերություններ ունի բոլոր ոլորտներում, նա հավելել է, արտահանում կարելի է իրականացնել նաև տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունների, սանիտարական և շինարարական սարքավորումների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, նշելով, որ Իրաքի շուկան հարմար է գյուղատնտեսական ապրանքների և սննդամթերքի արտահանման համար, Յահյա Ալհեսաղը հույս է հայտնել, որ այս հնարավորությունը կարող է օգտագործվել տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները զարգացնելու համար։
Լիբանանյան աղբյուրները հայտնել են, որ երկրի հարավում իսրայելական ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով կա 3 զոհ։ Հղումանելով Իրնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ իսրայելական անօթաչու թռչող սարքը ցիրախավորել է Լիբանանի հարավում գտնվող Մայսալ Ջաբալ և Բլիդա քաղաքների միջև ընկած տարածքում կայանված մեքենան։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, այլ մանրամասներ դեռևս չեն հրապարակվել։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Իսրայելի ռեժիմը բազմիցս խախտել Արաֆային Լիբանանը, հարձակումները դատապարտվել են, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակով։ Չորեքշաբթի օրը Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բերին հանդիպել է ռադադարի մոնիտորինգի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջասպեր Ջեֆերսի և այդ կոմիտեի Լիբանանում մշտական ղեկավար գեներալ Մայքել Լինի հետ։ Կողմերը քննարկել են հարավային Լիբանանում տեղի ունեցող զարգացումները և զգուշացրել օկուպանտ ռեժիմի կողմից շարունակական խախտումների վտանգների մասին։ Անդրադառնալով Լիբանանի կողմից միջազգային պարտավորությունների լիակատար կատարմանը, Նաբի Բերին ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը ոչ միայն դուրս չի եկել հարավային Լիբանանի օկուպացված տարածքներից, այլև խախտում է հրադադարը և ամեն օր նոր հարձակումներ իրականացնում։ Տակագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվությանը բաժնի համար, հիշեցնեմ, որ ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեզ հրավիրում է լսել մեկնաբանող մի հոդված հետևյալ խորագրով. Իրանն ընդգծում է արդար և հավասարակշռված միջուկային համաձայնագրի հասնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ անուղակի բանակցությունները սկսվել են ապրիլի 12-ին։ Բանակցությունների երկրորդ և երրորդ փուլերը կայացել են ապրիլի 19-ին և 26-ին։ Չորրորդ փուլը նախատեսված էր մայիսի 3-ին, սակայն Օմանի արտաքին գործերի նախարար Բադր բին Համադ ալ-Բուսայիդին հայտարարել է, Իրան Միացյալ Նահանգների բանակցությունների չորրորդ փուլը հետաձգվել է լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ Նա նշել է, բանակցությունների նոր ամսաթիվը կհայտարարվի կողմերի հետ համաձայնեցվելուց հետո։ Օմանի արտաքին գործերի նախարարը և Սեդ Աբաս Արախչին հայտարարել են, որ բանակցությունների հետաձգման պատճառը լոգիստիկ և տեխնիկական խնդիրներն են, սակայն ամերիկյան կողմը դեռևս մեկնաբանություններ չի արել այս հարցի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է միայն խաղաղ միջուկային էներգիա ունենալ, ապա իրավունք չունի ուրան հարստացնել և պետք է ներմուծի հարստացված ուրան։ Այս հայտարարությունը վկայում է Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների շրջանում Իրանի հետ միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ հակասական կարծիքների մասին։ Մինչ այժմ Ուետքորը, որն Իրանի հետ անուղակի բանակցություններում գլխավորում է Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը, չի հայտարարել, թե Իրանը իրավունք չունի հարստացնել ուրան։ Բանակցությունների 3 փուլից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմը մինչ օրս որևէ անհիմն պահանջ չի ներկայացրել։ Հարկ է նաև նշել, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մի քանի անգամ նոր պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի դեմ։ Ամենավերջին պատժամիջոցը սահմանվել է չորեքշաբթի օրը։ Բանակցություններին զուգահեռ նոր պատժամիջոցների կիրառումը հստակ վկայում է, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կառավարության ճշնամական մոտեցումը, որը դրսևորվում է առավելագույն ճնշման քաղաքականության տեսքով, շարունակվում է։ Հինգշաբթի օրն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի ժողովրդի նկատմամբ թշնամական, անօրինական և անմարդկային քաղաքականության շարունակականությանը, երկրի դաժան պատժամիջոցները որակելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և կանոնների, այդ թվում մարդու իրավունքների չափանիշների խախտում, և զգուշացրեց, որ Միացյալ Նահանգների հակասական վարկագծի հետևանքները կգրի հենց այդ երկիրը։ Չնայած միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ ամերիկացի պաշտոնյաների շարունակական թշնամական մոտեցմանը և հակասական դիրքորոշումներին, Աբաս Արաղչին նշել է. Բանակցային լուծման հասնելու Իրանի վճռականության մեջ որևէ փոփոխություն չի եղել։ Մենք ավելի քան երբևէ վճռական ենք արդար և հավասարակշռված համաձայնագրի հասնելու հարցում, այնպիսի համաձայնագրի, որը կապահովի պատժամիջոցների վերացումը և վստահություն կներշնչի, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը հավերժ կմնա խաղաղ, միաժամանակ ապահովելով, որ մեր երկրի իրավունքները լիովին հարգվեն։ Այս հայտարարությունն ամենից շատ արտահայտում է Իրանի վճռականությունը պաշտպանելու իր ազգային շահերը միջազգային ճնշումներից, մասնավորապես ամերիկյան ճնշումներից։ Մի կողմից Իրանը չի զիջի ճնշումներին, իսկ մյուս կողմից կստանա երաշխիքներ իր միջուկային իրավունքների վերաբերյալ։ Ի վերջո պետք է ասել, որ Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական երկրները պետք է նկատի ունենան, որ ցանկացած նոր ճնշում կամ պատժամիջոց կարող է հանգեցնել անվստահության և համագործակցության բացակայության։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գցած և ողորմած աստծո։ Ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադյան մարի շադակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մաչերի մեկնաբանության։ Այս ծրագրում և ստանգակին բարեկամներ, ինչպես նախկինում, կշարունակենք Ղաֆեր Սուրայի թարգմանությունը և ներկայացնել նրա մեկնաբանությունները։ Այս ծրագրում ձեզ կներկայացնեն Ղաֆեր Սուրայի 69-րդ այայից մինչև 76-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում դեռ ուշադրությանը կհանձնեն Ղաֆեր Սուրայի 69, 70, 71 և 72-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
Տես թե նրանք ովքեր պայքարում են աստվածային վարդապետության դեմ, ինչ մոլորության մեջ են ընկնում, նրանք ովքեր ուրանում են այս գրքի ճշմարտությունն ու մեր ուղարկած մարգարեների առաքելությունը, մի օր կտեսնեն, երբ բզներից շղթա կապեն ու շղթաներով քաշքշեն նրանց եռացող ջրում, ապա կրակի մեջ կբոցավառվեն։
Այս հայաները նրանց մասին են, ովքեր պատրաստ չեն մարգարեների ու երկնային գրքերի խոսքը և մշտապես փորձում են կռվել արդարության դեմ։ Բնականաբար, նման մարդիկ մոլորվում են ու շեղվում ճիշտ ճանապարից։ Երբեմն նման վերաբերմունքի պատճառը գալիս է պատմությունից, քանի որ ոմանք շարունակում են իրենց նախնիների սխալ ճանապարհը։ Նման մարդիկ փոխարեն մտածելու և գտնելու արդար խոսքը ժխտում են այն, ինչը չեն հավատում։ Իհարկե, եթե մարդը սրտանց գնա ճշմարտության հետևից, սակայն չգտնի այն, Աստված նրա նկատմամբ ներողամիտ կլինի։ Սակայն եթե նա գտնի ճիշտ ճանապարհն ու կանգնի դրա դեմ, խիստ պատճի կարժանանա, քանի որ նա դուրս է մղվել մարդկային առանցքից և ժխտել մարդկային ամենակարևոր առանձնահատկությունը, բանականությունը։ Իհարկե, կրապաշտությունն ու անհավատությունն աշխարհի կյանքում չեն պատժվում, որպեսզի մարդիկ իրենց կամքով որոշեն ճիշտ ճանապարհ։ Սակայն այն ճանապարհն էլ, որ մարդն ընտրի, ինքն է դրա համար պատասխանատու։ Այդ պատճառով Աստված պատվիրել է, որ եթե մարդը կուրորեն և կարծրամտությունից ելնելով անհավատ դառնա, կհայտնվի դժոխքում։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ կարևոր է, որ մարդն ուսումնասիրի պատմությունը, որպեսզի հասկանա, թե ինչ ճակատագիր են ունեցել մարդիկ, որ կանգնել են աստվածային մարգարեների դեմ։ Երկու, այնինչ վտանգավոր է, կռիվն է արդարության ու ճշմարտության դեմ։ Երեք, դժողքի տարբեր չարչարանքների մասին զգուշացնելը կարևոր է, որպեսզի մարդն իր արարքների հետևանքների մասին գաղափար կազմի։ Եվ չորս, գոռոզամտությունը մարդուն միայն նվաստացնում է։ Տանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Աֆեր Սուրայի 73 և 74-րդ այաները։
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين
նրանց հարց կտրվի, ուր են այն կուրքերը, որոնց բարձրիալին հավասար էիք դասում։ Նրանք պատասխան կտան, որ այդ կուրքերը չկան, ու պիտի ուրանան իրենց հավատքը։ Այսպես է Աստված մոլորեցնում կրապաշտներին։
Այս այաններն ասում են, որ դժողքի կրակներում անհավատներին հարց են տրվում, թե ուր են այն ամենն, ինչը նրանք հավասար դասեցին Աստծուն ու պաշտեցին նրա փոխարեն, և ինչու չի գալիս օգնության։ Նրանք պատասխանում են, նրանք, ում մենք պաշտում էինք, ոչնչացել են կամ մեզ նման գտնվում են դժողք։ Նրանցից այժմ ոչ մի լուր չկա, միշտեր մենք նրանց պաշտում էինք, որպեսզի այսօր մեզ օգնության հասնեն, որպեսզի բարեխոսեն մեզ համար։ Նրանք պաշտելու առարկա չէին, այժմ դա մեզ համար պարզ է, իրականում դատաստանի օրն այս խոստովանությունները ոչ մի օգուտ չունեն, որովհետև կրապաշտության ու անավատության վերջը մոլորությունն է, իսկ մոլորության ճանապարհի վերջում դժողքն է։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ, դատաստանի օրը ճշմարտությունը հայտնաբերելու օր է, այնտեղ անհավատներն ու կրապաշտները հասկանում են իրենց մոլորությունը։ Երկու, խոստովանությունը դատաստանի օրն օգուտ չունի, որովհետև Աստված տեղյակ է մարդկանց էության մասին և ըստ դրա է վճիռկայացնում։ Երեք, մարդը կամ առաջնորդվում է, կամ նվաստանում։ Նա ինքն է դա որոշում իր արարքներով։ Տանգագին բարեկամներ, ծրագրի երրորդ և վերջին բաժնում ձեզ կներկայացնենք Ղաֆեր Սուրայի 75 և 76-րդ այաները։
Սա է վարձատրությունը ձեր անմիտ զվարճանքների ու հանցավոր հաճոյամոլության։ Իչեք դժող, որը գոռոզների սարսափելի բնակավայրն է։
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Սա է վարձատրությունը ձեր անմիտ զվարճանքների ու հանցավոր հաճոյամոլության։ Իչեք դժող, որը գոռոզների սարսափելի բնակավայրն է։
Այս այաներն անդրադառնում են կրապաշտների ու անհավատների դժբախտություններին, ասելով, Նրանք աշխարհի կյանքում դատաստանի օրը եւ հանդերձյալ կյանքը ժխտելով ցոփ կյանք էին վարում եւ հաճույք էին վայելում կարիքավորներին ճնշելով ու իրենց շատ լավ էին զգում մեղ կործելու համար մոռանալով որ ցոփ կյանքը մարդուն հերաստում է աստծուց եւ թույլ չի տալիս որ մարդու աչքերը բացվեն ճշմարտության առջև սակայն նրանք որ այսօր ներկա են հանդերձյալ կյանքում նվաստացել են եւ պետք է պատասխան տան իրենց ցոփ կյանքի համար, իսկ պատասխանը դժոխքի կրակն է։ Այս հայաներից սովորում ենք մեկ, իսլամը դեմ չէ ուրախությանը, այլ դեմ է այն հաճույքներին, որոնք զուգորվում են մեղ գործելով։ Անհավատների այսօրվա ցոփ կյանքը վաղը նրանց ուղորթելու է դեպի դժբախտություն։ 3. Ուրախությունը չպետք է պատճառ դառնա, որ մարդը ոտնահարի ուրիշների իրավունքները, ցոփ կյանք վարի, կարիքավորների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունք ցուցաբերի, մեղ գործի եւ մոռանա աստծուն։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվելով ելք ձեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մաղթերով ձեզ ամենալավն ու բարին, իշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի ասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդգրել այս և մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորի մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Փարիզի խաղաղության պայմանագրից հետո Իրանի պետության դռները լիովին բաց էին եվրոպական ապրանքների համար լցվելու երկրի բոլոր շուկաները, վերացնելով իրանական մրցակիցներին։ Ոչնչացվեց իրանական արեստագործությունը, հատկապես ջուլհակագործությունը, որը նախկինում արտադրանքեր արտահանում կենտրոնական Ասիա և Ռուսաստան։ Ճանապարհները լցվեցին աղքատ ու անտուն բանվորներով, սա հենց այն էր, ինչ նախկինում տեղի էր ունեցել Հնդկաստանում։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյան եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 42-րդ էպիզոդն է, պատմություն և հիշողություններ թագավորների, նախարարների, պայմանագրերի ու բարձրաստիճան հոգևորականների մասին։ Փարիզի պայմանագրով, որը կնքվել է 1857 թվականին Իրանի ղաջարների կառավարության եւ Անգլիայի միջև, անգլիացինները կարողացան անջատել Աֆղանստան Իրանից, իսկ մինչ այդ ռուսներն իրենցով էին առել Կովկասը։ Այժմ թվում էր, թե մաքսիմալիստական նկարտումներով այս երկու թշնամիները ավելի շուտ մտածում էին Իրանում ավելի շատ ապրանքներ վաճառելու, քան իրանական մնացած հողը տիրանալու մասին։ Իրանի դռները լիովին բաց են եվրոպական ապրանքների համար լցվելու երկրի բոլոր շուկաները, վերացնելով իրանական մրցակիցներին։ Ոչնչացվեց իրանական արեստագործությունը, հատկապես ջուլհակագործությունը, որը նախկինում արտադրանք զրանք էր արտանում կենտրոնական Ասիա և Ռուսաստան։ Ճանապարհները լցվեցին աղքատ ու անտուն բանվորներով, սա հենց այն էր, ինչ նախկինում տեղի էր ունեցել Հնդկաստանում։ Իրանցի վաճառականներին գումար էր պետք եվրոպական ապրանքներ ներկրելու համար, բայց որտեղից էին նրանք այդ գումարները ձեռք բերելու։ Իրանի մեծ վաճառականներին լուր էր հասել, որ անգլիացիները Հնդկաստանում ապիոն են գնում լավ գնով, իսկ Իրանի հողերը շատ բարենպաստ են ապիոն ցանելու համար։ Բրիտանացիները լավ փող էին վճարում ապիոնի համար, ինչի պատճառով արագ տարածվեց այս մշակաբույսի աճեցումը ողջ երկրում։ Բրիտանացիները ապիոն էին գնում իրանցիներից և դրա մեծ մասը վաճառում չինացիներին։ Կարճ ժամանակում նախկինում ցորենի ցանքատարածքների մեծ մասը վերածվեց ապիոնի արտերի։ Ցորենի բերքատվության անկումը Իրանը հասցրեց սովի շեմին, և մի քանի տարին մեկ մեծ սով էր տարածվում ամբողջ երկրում։ Ձյան տեղումներ ու անձրևների պակասի հետևանքով հացը դառնում էր սակավ, երբեմն էլ հազվագյուտ, և շատ մարդիկ սովից մահացան։ 1871 թվականին Իրանի որոշ քաղաքներում տեղի ունեցած սարսափելի սովի ժամանակ քաղցածները նույնիսկ ստիպված եղան մարդու միս ուտել, այն մարդկանց, ովքեր կամ մեռած էին, կամ այնքան թույլ ու անօգնական, որ չէին կարողանում պաշտպանվել քաղցած խմբի հարձակումից։ Այն օրերին, երբ Իրանի քաղաքների մեծ մասում սով էր տիրում, լուրեր էին պատտվում, որ Յազդ քաղաքում քաղցած մարդիկ գնում են քաղաքի սպանդանոց ոչխարի արյուն վերցնելու և սովից փրկվելու համար։ Երբ այս լուրը հասավ քաղաքի կառավարչին, նա հրամայեց, որ մեկ գավաթ ոչխարի արյան համար մեկ ղրան հարկ վճարեն կառավարության եկամուտներն ավելացնելու համար։ Ղաջարների իշխանության հալածանքները աղքատների նկատմամբ այս տարիներին այնքան մեծացել էին, որ ոմանք փողոցներում ու շուկաներում հանդիպելով եվրոպացիների նրանց խնդրում էին գրավել երկիրը և ժողովրդին փրկել ղաջարական իշխանության չարիքից։ Կառավարության հալածանքները թույլ էին տալիս օտար երկրացիներին ավելի մեծ ազդեցություն ձեռք բերել երկրում։ Այդ օրերին, երբ երկիրը վառվում էր սովի կրակի մեջ, աշխարհի առաջընթացի մասին տեղյակ օտար երկրներում մի շարք դեսպաններ և ներկայացուցիչներ պնդում էին, որ կարող են փրկել երկիրը։ Դրանցից ամենահայտնին Միրզա Հոսեյն Խան Սեփահ-Սալար անունով մի դիվանագետ էր, որին շահը վարչապետ նշանակեց։ Նոր վարչապետը և նրա գործընկերները կարծում էին, որ անօրինությունն է Իրանի բոլոր խնդիրների բուն պատճառը։ Պետք է օրենք գրվի և կառավարիչներին ստիպեն գործել դրան համապատասխան։ Օրենք գրել է Սեփահ-Սալարի ամենակարևոր խոստումներից էր, բայց նա չկարողացավ այն կատարել։ Օրենսդրությունից զատ, Սեփահ-Սալարի կարծիքով երկաթուղու կառուցումը երկրի բազմաթիվ խնդիրների լուծումն էր։ Այս գաղափարը կյանքի կոչելու համար նա խոսեց բարոն Յուլիոս դե Ռոյտերանով, անգլիացի կապիտալիստի հետ, որպեսզի նա իր կապիտալը բերի Իրան և երկաթուղի կառուցի հյուսիսից հարավ։ Այս ներդրման դիմաց Իրանը Ռոյթերին իրավունք կտա 70 տարի շահագործել բոլոր հանքերը, բացի թանգարժեք քարերի հանքերից։ Այս արտոնությունն այնքան տարօրինակ էր, որ բրիտանական թերթերից մեկը գրեց, որ Իրանը Ռոյթերին չի տվել միայն իր երկրի օդը։ Բրիտանացի քաղաքական գործիչ Լորդ Քերզոնն այս համաձայնագրի մասին գրել է. Այս համաձայնագիրը ենթադրում է կառավարության բոլոր ռեսուրսների ամբողջական հանձնումը օտարներին, որի նմանը պատմության մեջ երբեք չի եղել և որևէ մեկը չի պատկերացրել։ Անհասկանալի է, թե որն էր Սեփահ-Սալարի իրական մտադրությունը նման տարօրինակ պայմանագրում, հատկապես որ այս գործարքի հետ կապված նա խոշոր չափի կաշառք էր ստացել Ռոյթերից։ Ղաջարական ժամանակաշրջանի նշանավոր հոգևորականներից էր Մոլլա Ալի Քյանին, ով հասարակության մեջ ունեցած իր հոգևոր ուժից և ազդեցությունից բացի ուներ նաև ֆինանսական միջոցներ, որոնք կրկնապատկում էին նրա ազդեցությունն ու հեղինակությունը գիտնականների, հոգևորականների և լայն հասարակության շրջանում։ Այս մեծ հոգևորականն այնքան խիզախ էր, որ որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ Նասիրեդդին Շահը մեծապես վախենում է նրանից։ Ասում են, որ մի օր Նասիրեդդին Շահը Թեհրանից դուրս է եկել որսի, բայց հանկարծ կիսատ թողել որսը և վերադարձել Թեհրան։ Նրան հարցրին, թե որն է իր վերադարձի և որսից հրաժարվելու պատճառը։ Նա պատասխանեց. Ես վախենում էի, որ Մուլլա Ալի Քյանին կհրամայի, որ քաղաքի դարպասը փակեն իմ առաջ և չբացեն։ Երբ Մուլլա Քյանին իմացավ Ռոյթերի պայմանագրի մասին, նա նամագրեց Նասիրեդդին Շահին, որտեղ հստակ հայտնեց իր անհամաձայնությունը։ Այս նամակում նա կոշտոնով բացատրում էր թագավորին, որ իսլամի սուրբ օրենքը թույլ չի տալիս թագավորին որոշում ներկայացնել ողջ հանրությանը պատկանող գույքի, ունեցվածքի, հողատարածքների, ջրի և անտառների վերաբերյալ և դրանք հանձնել օտարներին։ Ալլամեքյանին բոլոր նրանց, ովքեր դերակատարում են ունեցել այս պայմանագրում, համարել է ոչ իրավասու և հստակ հայտարարել, որ ցանկացած ոք, ով այդ մարդկանց նշանակում է գործերի կառավարման համար, դավաճանել է կրոնին և պետությանը։ Այդ ժամանակ շահը մեկնել էր Եվրոպա ճամփորդության, բայց երբ նա վերադարձավ ճամփորդությունից, դեռ Թեհրան չհասած, Միրզա Հուսեյն Խան Սեփահ Սալարին ազատեց վարչապետի պաշտոնից և չեղյալ համարեց Ռոյթերի պայմանագիրը։ Հետո նա միայնակ մեկնեց Թեհրան, գնաց Մոլլա Ալիքյանի մոտ և տեղեկացրեց պայմանագրի չեղարկման մասին։ Բայց շահը պետք է լավ պատրվակ գտներ բրիտանացիների համար չեղյալ համարելու այս խոշոր պայմանագիրը։ Մինչ բոլորը կարծում են, որ միայն Ռուսաստանն է դեմ Ռոյթերին տված արտոնությանը, զարմանալիորեն բրիտանական դեսպանն ինքը Իրանի շահին ցույց տվեց պայմանագիրը խզելու ճանապարհը։ Պայմանագրում մի կետ կար, ըստ որի Ռոյթերը պետք է հանքերի վրա աշխատանքը սկսեր երկաթգծի կառուցման հետ միաժամանակ, և քանի որ դա դեռ տեղի չեր ունեցել, Իրանն իրավունք ուներ խզել պայմանագիրը։ Իրականում բրիտանացիները չեն ցանկանում, որ Իրանում երկաթուղի ստեղծվի և երկրում որևէ առաջընթաց գրանցվի։ Այդ պատճառով նրանք չաջակցեցին Ռոյթերին։ Նասերեդին շահը չէր ցանկանում, որ ժողովուրդը տեղյակ լինի այլ երկրների առաջընթացի մասին և բողոքի սեփական թշվառության ու անօգնականության դեմ, բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է ամեն ինչ թաքցնել ժողովրդից։ Շահի գահակալության վերջին տարիներին Իրան եկավ Սեյդ Ջամալեդդին Ասադաբադի անունով մի երիտասարդ հոգևորական։ Նա դեռահաս տարիքում լքել էր Իրանը և երկար տարիներ անցկացրել ճանապարհորդելով Օսմանյան կայսրությունում, Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Ալժիրում և Եվրոպայում, թերթեր հրատարակելով և պայքարելով բրիտանական գաղութատիրության դեմ։ Այժմ այս փորձառու երիտասարդը վերադարձել էր հայրենիք Իրանի ժողովրդին տեղեկացնելու շահի ու նրա իշխանների հալածանքների, ինչպես նաև Ռուսաստանի ու Անգլիայի դավադրությունների մասին։ Սեյդ Ջամալը ցանկացած պատրվակով ելույթ էր ունենում ժողովրդի առջև, խոսելով անգլիական ու ռուսական կառավարությունների բռնաճնշումների ու գաղութատիրության մասին։ Մի օր շահին ծառայող ոստիկանները մտան նրա ելույթի վայր, բռնությամբ ամբիոնից նրան ցածիչեցին ու տարան դեպի Օսմանյան սահման Իրաք արտաքսելու համար։ Սեյդ Ջամալը նամակ է գրում Իրաքում գտնվող շիաների բարձրաստիճան հոգևորական Միրզա Շիրազին։ Այս նամակում նա մատնանշում է շահի կողմից օտար երկրներին տրված տարբեր արտոնությունները, պալատականների կոռումպացվածությունը և փոքրում մեծ քաղաքների տիրակալների հալածանքները։ Սեյդ Ջամալեդդինի նամակը համընկավ նոր պայմանագրի ստորագրման հետ, որը բրիտանացիներին տալիս էր ծխախոտի արկու վաճառքի մենաշնոր ամբողջ Իրանում։ Ծխախոտը գյուղատնտեսական կարևոր արտադրանք էր, որը բազմաթիվ հաճախորդներ ուներ ինչպես Իրանի ներսում, այնպես էլ երկրի սահմաներից դուրս։ Այս պայմանագրով ֆերմերները ստիպված էին իրենց ծխախոտը վաճառել միայն բրիտանացիներին, իսկ խանութպանները ստիպված էին այն գնել բրիտանացիներից։ Շատ չանցավ, որ Թեհրանում Բերնեբերան տարածվեց մի լուր, որը արագ հասավ այլ քաղաքներ, առայն որ Միրզա Շիրազին արգելել է ծխախոտի օգտագործումը։ Ծխախոտի արգելումը նշանակում է, որ դրա մշակումն ու արգու վաճառքն արգելված էր, և այդպիսով Բրիտանիային տված արտոնությունը մնաց անօգուտ և անպտուղ։ Միրզա Շիրազի ֆետվան հասարակական բողոքների հետ միասին ստիպեց շահին խզել այս պայմանագիրը ևս։ Ծխախոտի արտոնության խափանումը նույնքան գոհացրեց ռուսներին, որքան զայրացրեց բրիտանացիներին։ Անգլիան զգում էր, որ Իրանում իր ռուս մրցակիցը գերազանցել է իրեն և պետք է լուծում գտնի այդ իրավիճակի համար։ Նասերիդին շահը սպանվեց 1896 թվականին Սեյդ Ջամալեդդինի մտերիմ ընկերոջ կողմից, ինչի հետևանքով գահ է բարձրանում նրա որդին Մուզաֆարը։ Ինչպես իր հայրը, այնպես էլ Մուզաֆարեդդին շահը շատ հետաքրքրված էր Եվրոպա ճանապարհորդելով և ժամանակ առ ժամանակ հիվանդությունը բուժելու պատրվակով, բայց իրականում զվարճանքի և հաճույքի համար նա մեկնում էր Եվրոպա։ Այս ճամփորդությունները շատ մեծ ծախսեր էին առաջացնում, և կառավարությունը, որի աղքատ ժողովուրդը մեծ դժվարությամբ էր հարկեր վճարում, ուներ միայն մեկ ճանապարհ ծախսերը հոգալու համար՝ փոխառություն արտասահմանցիներից։ 1900 թվականին շահի Եվրոպա կատարած առաջին ուղևորության համար Ռուսաստանից վարկ է վերցվում, որի երաշխավորման համար Ռուսաստանի բանկին էին տրամադրվում իրանական բոլոր մաքսատների եկամուտները բացառությամբ հարավում գտնվող մաքսատունը։ Ռուսներն ամեն ամիս մաքսային եկամուտներից հանում էին իրենց վարկի մասնավճարը, իսկ մնացածը 6 ամիս անց տալիս էին Իրանի կառավարությանը։ Բրիտանացիները, որոնք խանդով հետևում էին այս իրավիճակին, Իրանի կառավարությանն առաջարկեցին նաև իրենցից վարկ վերցնել։ Այս վարկի երաշխավորման համար հատկացվեցին նաև հարավային մաքսատների, հերագրատների, փոստային բաժանմունքների և ձկնորսության եկամուտները։ Երկու տարի անց, երբ Մուզաֆարեդդին շահը նորից ցանկացավ մեկնել Եվրոպա, երկրորդ վարկը վերցվեց Ռուսաստանից։ Այս վարկը Իրանին տրվել է նույն պայմաններով և երաշխիքներով, ինչ առաջին վարկը, բայց դրա հետ մեկտեղ ռուսները մի նոր պահանջ էլ ունեին՝ Իրան արտահանվող ռուսական երկու հիմնական ապրանքների մաքսատուրքերի իջեցում։ Չնայած բրիտանացիները նախանձով էին նայում ռուսների նոր մաքսատուրքին, դրանից մեկ տարի առաջ նրանց հաջողվել էր Իրանում քաղցր արտոնությունը ստանալ, նավթի արտոնահանման արտոնությունը։ Այս արտոնության համաձայն նավթի արտոնահանումն ամբողջ Իրանում, բացառությամբ հյուսիսային շրջաններում, 60 տարով տրվել է մի բրիտանական ընկերությանը։ Այս գործարքը կնքելու համար Մուզաֆարեդդին շահի վարչապետը որպես կաշարկ ստացել էր 10,000 բրիտանական ֆունտ արժողությամբ բաժնետոմսեր այս պայմանագրի եկամուտներից։ Օտար երկրացիներին տրված բոլոր արտոնությունները մտահոգություն են առաջացրել Իրանի ժողովրդի տարբեր շերտերի մոտ։ Մարդկանց բոլոր խմբերի մտահոգությունն ու բողոքը և նրանց համախմբվածությունը այս իրավիճակի դեմ հայտնի դարձան մեկ անունով՝ հեղափոխություն։ Ժողովուրդը հոգևորականների առաջնորդությամբ նստացույց արեց և իր պահանջները հայտնեց Արքունիկին։ Ժողովրդի և հոգևորականների համառությունը վերջապես արդյունք տվեց և Մուզաֆարեդդին շահը 1906 թվականին ստորագրեց շահի սահմանապակ, պայմանական ու սահմանադրական իշխանության մասին հրամանագիրը։ Իշխանության այս ձևի համաձայն պետք է ստեղծվեր ժողովրդի ներկայացուցիչներից ու պատգամավորներից կազմված խորհրդարան, որը կընդուներ օրենքներ, որոնց համաձայն երկիրը կկառավարվեր, այլ ոչ թե շահի անձնական քմահաճույքների ու ցանկությունների հիման վրա։ Սահմանադրական իշխանության մասին հրամանագիրը ստորագրելուց որոշ ժամանակ անց Մուզաֆարեդդին շահը մահացավ և նրա որդի Մոհամադ Ալի Միրզան դարձավ թագավոր։ Այդ ժամանակ խորհրդարանում ժողովրդի ներկայացուցիչները խանդավառությամբ և լրջորեն օրենքներ էին գրում երկրի տնտեսական վիճակը բարելավելու և հարկերը արդարացի դարձնելու համար։ Նրանք ծրագրում էին իրանական բանկ հիմնել, և երբ նոր շահը սկսեց բանակցություններ վարել Ռուսաստանի և Բրիտանիայի դեսպանատների հետ օտար երկրացիներից նոր վարկ ստանալու համար, խորհրդարանի անդամները խստորեն քննադատեցին նրան և թույլ չտվեցին շահին ծանրաբեռնել երկիրը նոր վարկով։ Ռուսական տիրապետության տակ գտնվող շահի իշխանությունը սահմանապակելը նշանակում էր Ռուսաստանի իշխանության սահմանապակում, ուստի անգլիացիները սկզբում որոշեցին աջակցել սահմանադրական հեղափոխությանը, իսկ Ռուսաստանը ստիպած էր դիմակայել Իրանում այս նոր իրավիճակին, որպեսզի հեշտությամբ չկորցնի իրանական Արքունիկի վերահսկողությունը։ Նույն տարիներին Եվրոպայում նոր ուժ էր ի հայտ գալիս՝ Գերմանիան։ Այս հզոր երկիրը Անգլիայի ու Ռուսաստանի կատաղի մրցակիցներ, և նրանք շուտով ստիպված եղան մի կողմ դնել իրենց հին տարաձայնությունները և միավորվել ընդդեմ այս ընդհանուր թշնամու։ Ի վերջո 1907 թվականին այդ երկու երկրները պայմանագիրը ստորագրեցին՝ մի կողմ թողնելու անցյալի տարաձայնությունները և ձեռք-ձեռքի տված Գերմանիային դիմակայելու համար։ Այս համաձայնագրի հիման վրա Իրանը բաժանվեց 3 գոտիների։ Իրանի հարավը անգլիացիների ազդեցության գոտիներ, իսկ հյուսիսը հայտնի էր որպես ռուսների ազդեցության գոտի։ Չեզոք գոտի էր համարվում Իրանի այն հատվածը, որը գտնվում էր այս երկու գոտիների միջև։ Անգլիան և Ռուսաստանը առանց Իրանի Արքունիկի կամ խորհրդարանի իմացության երկիրը բաժանեցին իրենց ազդեցության գոտիների։ Այդ օրերին անգլիական թերթերից մեկը ծաղրանկար է հրապարակել այս պայմանագրի մասին։ Այս ծաղրանկարում Ռուսաստանը նմանեցվել է արջի, անգլիան առյուծի, իսկ Իրանը կատվի։ Առյուծն արջին ասում էր. «Դու կխաղաս կատվի գլխի հետ, իսկ ես կխաղամ նրա պոչի հետ, և մենք երկուսս էլ կարող ենք շոյել նրա փոքր մեջքը»։ Կատուն էլ ասում էր. «Չեմ հիշում, որ այս հարցով խորթակցել են ինձ հետ»։ Դե ինչ հարգելի ուն կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 42-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ինտերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ինտերակցեք մեզ, եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեզ ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8+4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje